กับนมัสการพระคุณเจ้าทุกพระองค์นะคะกับคุณแม่ชีทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีญาติโยมทุกท่านนะคะก็ถ้าใครสนใจก็อยากให้เข้ามาฟังใกล้ๆกันหน่อยอะค่ะตรงนี้รู้สึกจะไกลไปนิดนึงนะคะค่ะก็ถึงเวลาแล้วนะคะท่านแม่ขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะคะฟังหลวงพ่อมา2วันแล้วพวกเราอาจจะแบบยังถ้าคนที่เคยฟังซีดีฟัง YouTube ของหลวงพ่อเนี่ยน่าจะเข้าใจหลักบ้างนะคะแต่ถ้าเป็นคนใหม่เลยเนี่ยอาจจะยังจับหลักได้ไม่แม่นนักว่าควรจะทำยังไงนะคะเมื่อวานนี้แม่ก็สอนอยู่ในห้องเล็กด้านข้างนี้นะคะงั้นขอย้ำอีกทีหนึ่งนะคะอาจจะสรุปว่าสิ่งที่พวกเราเนี่ยควรจะทำเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะธรรมะเนี่ยมีกว้างขวางนะคะแต่สิ่งที่จะช่วยให้เราพ้นทุกข์ของแต่ละคนเนี่ยจริงๆมันไม่ยากและมันไม่มากเกินไปนะคะงั้นแม่ขอสรุปหลักที่พวกเราควรจะทำลงมือปฏิบัติเลยนะคะการจะเข้าใจธรรมะเนี่ยการฟังเนี่ยเข้าใจแค่ทางทฤษฎีในวิธีปฏิบัติเท่านั้นแต่การที่เราจะเข้าใจธรรมะจริงๆเราต้องเห็นสภาวะจริงๆลงมือปฏิบัติจริงๆนะคะนั้นก็ขอพวกเรานะคะไม่ขอสรุปอย่างนี้ละกันนะคะว่าหลวงพ่อให้หลักไว้อย่างนี้ว่าให้พวกเรามีหน้าที่อยู่3อย่างนะคะอันที่1เนี่ยรักษาศีลไว้นะคะศีล5ก็พอหรือถ้าบางคนเนี่ยรู้สึกว่าการรักษาศีลเป็นข้อเนี่ยอาจจะยุ่งยากหรือลำบากให้เราวางใจอย่างนี้ว่าเราตั้งใจไว้นะคะไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นใจที่ตั้งใจจะไม่เบียดเบียนเนี่ยก็จะเป็นใจที่รักษาศีลโดยตรงอยู่แล้วนะคะอันที่1เลยคือรักษาศีลไว้อันที่2เนี่ยแบ่งเวลาทุกวันนะคะฝึกทำในรูปแบบนะศัพท์คำว่าในรูปแบบของหลวงพ่อเนี่ยก็หมายความว่าเราแบ่งเวลาไว้นะคะอย่างที่หลวงพ่อเรียกร้องก็20นาทีถึง30นาทีนะคะแบ่งเวลาไว้ไม่ทำการงานอื่นนะคะทำกรรมฐานสักตัวหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ทำงานสิ่งที่เราจะเห็นมากที่สุดนี่คือคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปนะคะไหลไปคิดเนี่ยเยอะที่สุดเราลองฝึกดูนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการทำในรูปแบบเนี่ยมีประโยชน์มากนะคะประโยชน์อันที่หนึ่งเลยเนี่ยอันแรกสุดเลยเนี่ยเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่หนีไปคิดนะคะการที่เรารู้ทันจิตที่หนีไปคิดแล้วเราเห็นจิตที่หนีไปคิดบ่อยๆต่อไปเนี่ยเห็นเขาเห็นซ้ำๆไปเรื่อยๆเนี่ยจิตจะจำสภาวะที่จิตนี้ไปคิดได้นะคะนึกออกไหมที่เมื่อเช้าหลวงพ่อบอกว่าตอนที่เราใจลอยแล้วเราหลงในโลกของความคิดนะคะตอนนั้นน่ะเราลืมทุกสิ่งทุกอย่างลืมตัวเองลืมกายลืมใจอยู่แต่ในเรื่องของความคิดอย่างเดียวนะคะอันนั้นน่ะคือหลงคิดซึ่งจิตเนี่ยจะหลงมากที่สุดนะคะอาจจะหลงทางอื่นแต่ทางใจเนี่ยหรือหลงคิดเนี่ยเยอะที่สุดถ้าเรารู้ทันที่หลงคิดเราก็จะรู้ทันได้บ่อยนะคะนั้นทำกรรมฐานสักตัวหนึ่งจะอย่างเช่นสวดมนต์นะคะสวดมนต์เนี่ยสังเกตไหมสวดมนต์แล้วเราจะใจลอยอยู่เรื่อยๆนะคะใจลอยแล้วเนี่ยไม่ต้องดึงไม่ต้องข่มเขาไม่ต้องห้ามเขาพอเรารู้ทันว่าใจลอยเนี่ยเราแค่วางใจปกติกลับมาสวดมนต์ปกตินะคะสวดมนต์อีกเดี๋ยวมันก็จะลอยไหลไปอีกนะคะอันนี้เนี่ยขณะที่เราสวดมนต์เนี่ยบางทีใจลอยเป็นร้อยๆครั้งก็มีแต่ว่าเรารู้เท่าที่รู้ได้ขณะที่ทำในรูปแบบทำกรรมฐานเนี่ยให้วางใจเนี่ยสบายๆนะคะยังนึกถึงตอนที่เราสวดมนต์แบบสบายๆจิตเป็นธรรมชาติเผลอบ้างสวดมนต์บ้างเผลอบ้างสวดมนต์บ้างเนี่ยเป็นจิตที่ปกติที่ดีที่สุดนะคะให้วางใจแบบนี้หรือถ้าบางคนใช้รูปแบบที่เป็นการนั่งสมาธิหรือการเดินจงกรมการวางใจก็เหมือนกันค่ะวางใจเป็นปกติ อย่างเรานั่งสมาธิสมมติว่าเราใช้ลมหายใจหรือเราใช้คำบริกรรมนะคะก็แต่วางใจเหมือนกับตอนที่เราสวดมนต์สวดมนต์ไปทำใจสบายๆแล้วจิตหนีไปแล้วรู้ทันจิตหนีไปแล้วรู้ทันนะคะนั่งสมาธิก็เหมือนกันสมมติว่าเราพุทโธพุทโธจิตหนีแล้วรู้จิตหนีแล้วรู้นะคะหรือเดินจงกรมไปบางคนอาจจะเห็นกายเดินพอจิตหนีไปคิดรู้ทันหรือบางคนเดินบริกรรมไปด้วยจิตหนีจากคำบริกรรมแล้วรู้ทันต้องจำไว้นะคะว่าตอนที่ภาวนาในรูปแบบเนี่ยใจต้องไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อใจต้องเป็นใจที่เป็นปกติของพวกเรานี่แหละใจปกติที่เดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็เพ่งนะคะทำใจสบายๆแล้วตามรู้ทันจิตไปเรื่อยๆนะคะประโยชน์ของมันเนี่ยขณะที่เรารู้ทันว่าจิตหลงไปคิดนะคะขณะนั้นเนี่ยมันจะเหมือนเราตื่นจากโลกของความฝันรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาขณะนั้นเนี่ยเรียกว่าเรามีสตินะคะขณะที่เกิดสติเนี่ยเรามีใจที่ตั้งมั่นหรือว่าเป็นสมาธิเล็กๆซึ่งเรียกว่าคณิกสมาธิสั้นๆขึ้นมาแวบหนึ่งนะคะแล้วตัวสติกับตัวใจที่ตั้งมั่นตัวเนี้ยก็จะดับไปอย่างรวดเร็วก็จะเผลอรอบใหม่เราก็ทำกรรมฐานไปแล้วรู้ไปแล้วรู้นะคะการทำในรูปแบบเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายหลักของเราก็คือการที่เราจะฝึกเครื่องมือในการเจริญปัญญาเมื่อเช้าหลวงพ่อก็บอกแล้วว่าเครื่องมือในการเจริญปัญญาเนี่ยมี2ตัวคือตัวสติกับตัวใจที่ตั้งมั่นนะคะนั่นตัวสติกับตัวใจที่ตั้งมั่นเนี่ยเราสามารถฝึกฝนให้เกิดขึ้นได้ศาสนาพุทธเป็นเรื่องของเหตุของผลนะคะถ้าเราฝึกให้มีสติเราก็มีสติบ่อยถ้าเราฝึกที่จะปล่อยใจเราก็ขาดสติบ่อยนะคะเหมือนการซ้อมในรูปแบบเนี่ยเราก็เหมือนนักกีฬานะคะนักกีฬาซ้อมบาสซ้อมมวยสังเกตไหมคะเขาจะซ้อมอยู่ท่าเดียวเรื่อยๆจนกระทั่งเขาชำนาญนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเราซ้อมเห็นจิตที่ไหลไปคิดหนีไปคิดเรื่อยๆต่อไปเราจะเห็นจิตที่ไหลไปคิดแล้วเราจะรู้ทันได้เร็วสติจะเกิดบ่อยต่อไปก็จะไม่ได้เห็นแค่จิตหนีไปคิดแล้วก็จะเห็นอาการต่างๆเห็นสมมติว่าเรารู้ไม่ทันที่จิตคิดจิตไปปรุงดีปรุงชั่วแล้วนะคะเราก็ตามรู้ทันจิตที่ปรุงดีปรุงชั่วงั้นการทำในรูปแบบเนี่ยขั้นต้นเห็นจิตที่หนีไปคิดก่อนต่อไปเราก็จะเห็นจิตที่เปลี่ยนแปลงไปต่างๆนานามีอารมณ์ต่างๆเนี่ยเข้ามาให้เราดูเป็นระยะคำว่าอารมณ์ในทางศาสนาพุทธหรือในทางการปฏิบัติเนี่ยหมายถึงสิ่งที่ถูกรู้นะคะอารมณ์เนี่ยไม่ใช่อารมณ์ในทางภาษาท้องถิ่นที่หมายถึงอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีนะคะอารมณ์ตัวนี้หมายถึงสิ่งที่ถูกรู้เรามีผู้รู้เนี่ยเป็นตัวรู้อยู่ตัวหนึ่งแล้วก็เห็นสภาวะในกายในใจที่เปลี่ยนแปลงไปสภาวะในกายในใจที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าอารมณ์นะคะงั้นเรามีหน้าที่ตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยไปเรื่อยๆเห็นเท่าที่เห็นได้อันไหนผ่านไปแล้วนะก็ยกไว้ไม่ต้องไปสนใจปัจจุบันเนี่ยจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆปัจจุบันมีให้ดูตลอดเวลานะคะงั้นเราทำกรรมฐานสักครึ่งชั่วโมงสมมุตินะคะนี่หมายถึงในแง่ของคารวาสนะคะถ้านักบวชเราคงต้องทำให้มากกว่านี้การทำในรูปแบบเนี่ยเราฝึกไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะเริ่มเห็นจิตที่ไหลไปคิดจิตไปทำงานโน้นจิตไปทำงานนี้แล้วทำทุกวันซ้อมทุกวันเนี่ยตัวสติเราจะไวขึ้นเพราะเราฝึกฝนอันนี้นะคะอย่างเราฝึกฝนทุกวันนะคะผลที่ตามมาเนี่ยก็คือสติเราไวขึ้นพอเราฝึกนะคะสติเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆสติมีเหตุมันถึงจะเกิดการที่เราฝึกเห็นสภาวะจนจำสภาวะได้สติก็จะเกิดบ่อยนะคะมันต้องซ้อมถ้าไม่ซ้อมเนี่ยการที่เราจะรู้ในชีวิตประจำวันเนี่ยค่อนข้างยากนะคะมีสติเกิดขึ้นขณะที่เกิดสติเกิดคณิกสมาธิคือใจที่ตั้งมั่นทีละขณะทีละขณะตัวคณิกสมาธินี่แหละคือตัวสัมมาสมาธิที่เมื่อเช้าหลวงพ่อบอกนะคะการฝึกตัวนี้เราฝึกสมถะด้วยลักขณูปนิชฌานน ะคะอย่างเช่นทำกรรมฐานสักตัวหนึ่งเห็นจิตที่หนีเห็นจิตที่เคลื่อนเห็นจิตที่ไปทำงานต่างๆนานาเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสังเกตไหมคะว่ามีผู้รู้อยู่ตัวหนึ่งแล้วเห็นกายใจที่เปลี่ยนแปลงไปอันนี้คือลักษณะของสมาธิที่เป็นลัคนูปนิชฌานซึ่งจะเป็นฐานในการที่เราจะเดินปัญญาเห็นกายใจเปลี่ยนแปลงเห็นกายใจเนี้ยเป็นไตรลักษณ์นะคะนั้นสรุปเลยนะก็คือรูปแบบเนี้ยจำเป็นนะคะประโยชน์อีกตัวหนึ่งนี่ก็คือทำให้เรามีสมาธิเพิ่มเวลาในระหว่างวันเนี่ยเราจะมีกำลังของจิตที่จะคอยตามรู้ทันกายคอยรู้ตามรู้ทันใจของเราได้นะคะถ้าไม่ทำในรูปแบบจิตจะไม่มีกำลังพอที่จะตามรู้กายใจในชีวิตประจำวันนะคะงั้นหลวงพ่อให้มา3ข้อเลยก็คืออันแรกรักษาศีลไว้อันที่2เนี่ยแบ่งเวลาทำในรูปแบบนะคะทำเนี่ยทุกวันทุกวันซ้อมไปเรื่อยๆอินทรีย์ของพวกเราก็แข็งขึ้นนะคะอันที่3นี่ก็คือการเจริญสติในชีวิตประจำวันพวกเราเพียงแต่ว่าเพิ่มความใส่ใจในชีวิตประจำวันใส่ใจในกายในใจของเรามากขึ้นนะคะแต่ไม่ใช่ไปจ้องไปเพ่งกายใจกระทบผัสสะเนี่ยไปตามปกติแต่ใจเราเนี่ยวันไหวใจเราเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คอยตามรู้ไปพูดง่ายๆว่าคอยใส่ใจเพิ่มขึ้นนะคะเราก็จะรู้กายรู้ใจเนี่ยมากขึ้นหรือไม่ก็มีเครื่องอยู่ในระหว่างวันเช่นใช้คำบริกรรมใช้ร่างกายนะคะสิ่งที่พวกเราควรทำเนี่ยหลวงพ่อให้หลักไว้3ข้อเนี่ยถ้าเราทำสม่ำเสมอนะคะความรู้ความจะเข้าใจในการปฏิบัติเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับนักบวชหรือว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายนะคะท่านก็คงทำอยู่แล้วนะคะก็ทำไปเนี่ยกำลังก็จะเพิ่มขึ้นแล้วเราก็เรียนรู้กายใจไปเรื่อยๆสำหรับคฤหัสถ์นะคะขอให้แบ่งเวลาแล้วก็ใส่ใจนะคะแล้วเราภาวนาไปสักช่วงหนึ่งเนี่ยเราจะพบว่าเราเปลี่ยนนะคะเพราะว่าหัวใจหลักสำคัญของการทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยก็คือให้เราเห็นความจริงของกายของใจที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเห็นเขาเป็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆถ้าเราเห็นเขาไม่เที่ยงเห็นเขาทนอยู่ไม่ได้เห็นเขาบังคับไม่ได้ไม่ใช่เราจะเห็นเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยล้วนแต่ไม่มีความแน่นอนนะยึดถือเป็นสาระแก่นสารไม่ได้ถ้าเราเห็นซ้ำๆไปเรื่อยเนี่ยต่อไปเนี่ยใจจะค่อยๆ คลายความยึดถือในใกายในใจลงถ้าเราคลายความยึดถือในใกายในใจลงเนี่ยเท่ากับเราคลายความยึดถือในโลกลงด้วยที่เรายึดถือกับโลกเนี่ยเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับกายกับใจของเรานะคะพื้นฐานเลยก็คือทุกคนเนี่ยอย่าให้กายใจเนี้ยมีความสุขอย่าให้กายใจเนี้ยพ้นทุกข์นะคะแต่พระเจ้าท่านบอกให้เรามาดูเลยความเป็นเราเนี่ยแยกออกเป็น5ส่วนนะคะ5ส่วนเนี้ยเท่าแบบง่ายๆนะคะที่จริงแล้วมันคือตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะคะตัวรูปเนี่ย เราจะอนุมานว่าเป็นกายนะคะแต่ที่จริงกายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของรูปแต่ว่าถ้าเราดูแบบง่ายๆที่ไม่ใช่ต้องเป็นนักปริยัติที่เป๊ะๆนะคะเราเอาอย่างนี้คือรู้กายส่วนหนึ่งนะคะตัววิญญาณขันเนี่ยคือส่วนของจิตนะตัววิญญาณขันโดยนิยามแล้วเนี่ยก็คือสภาวะที่รู้อารมณ์นะคะสภาวะที่รู้อารมณ์เนี่ย6ทางคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ6ทางเนี้ยเป็นในส่วนของวิญญาณขันจิตก็อยู่ในส่วนนี้นะคะเป็นตัวที่รับรู้อารมณ์เท่านั้นทีนี้จิตเนี่ยจะมีความแตกต่างกันออกมาเนี่ยเนื่องจากมันไปเข้าคู่กับตัวเจตสิก3ตัวนี้ตรงกลางเนี่ยนะคะคือส่วนของเวทนาสัญญาสังขารนะคะตัวเวทนาเนี่ยเราแยกได้2ส่วนคือเวทนาก็คือความสุขความทุกข์ทางกายนะคะความสุขความทุกข์ความเฉยๆทางใจอันนี้คือเวทนาสัญญาเนี่ยความจำได้หมายรู้เรารู้คร่าวๆก่อนนะคะอันตัวที่3เนี่ยคือตัว สังขารขันธ์สังขารขันธ์กองนี้จะใหญ่ที่สุดนะคะความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆความปรุงดีปรุงชั่วกิเลสต่างๆการปรุงทั้งหมดเนี่ยอยู่ในกองนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นเยอะที่สุดในการที่ภาวนาเนี่ยคืออยู่ในกองสังขารขันธ์นะคะจะเห็นเยอะเยอะสุดเลยอย่างเช่นเวลาเราภาวนาไปเนี่ยใจเราเกิดมีความมีโทสะมีราคะมีโมหะเราตามรู้ไปเลยนะคะมีใจที่เป็นผู้รู้ส่วนหนึ่งมีกายที่ถูกรู้ส่วนหนึ่งความรู้สึกในกลางอกที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะมันก็อยู่ในเจตสิก3ตัวนี้แหละนะคะให้เราตามรู้ไปไม่ต้องรู้ว่าตัวนี้ชื่ออะไรเรียกว่าอะไรเกิดจากเหตุอะไรแค่เห็นว่าสภาวะในใจที่เกิดขึ้นเนี่ยล้วนแต่เปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกตัวไม่คงที่นะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างสมมติว่าเราโกรธนะคะโกรธเนี่ยทุกคนต้องเจออยู่แล้วแล้วก็มักจะสู้กันไม่ค่อยไหวนะคะให้เราดูอย่างนี้เลยนะคะกายเห็นกายก็ส่วนหนึ่งความโกรธเนี่ยเป็นอะไรที่อยู่ในอกใช่ไหมนะคะแล้วก็มีผู้รู้อยู่ต่างหากเราสังเกตไปเลยความโกรธเนี่ยถูกรู้แค่รู้สึกเอารู้สึกถึงความโกรธไปเรื่อยๆแล้วเราดูไปเลยว่าความโกรธเนี่ยจะเที่ยงไหมนะคะเราดูไปแล้วก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของความโกรธความโกรธตัวนี้จะสอนไตรลักษณ์ให้เราเห็นแล้วอารมณ์ตัวอื่นก็เหมือนกันนะคะดีใจเสียใจความรู้สึกเล็กๆน้อยๆในใจที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกตัวเนี่ยสอนไตรลักษณ์เหมือนกันหมดแต่ไปสังเกตนะคะจิตที่ไม่ปกติทั้งหมดเนี่ยก็ต้องมีความปรุงแต่งมาย้อมจิตแล้วนะคะให้ตามรู้ไปเลยว่าสิ่งนั้นถูกรู้สิ่งนั้นเนี่ยแปรปรวนไปเรื่อยๆนะคะให้จับหลักเอาไว้อย่างนี้แล้วก็คอยตามรู้ไปหน้าที่หลักของเราก็คือทำสามตัวนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราจะพบเองว่าใจเราจะพัฒนาขึ้นนี่ต่อไปมันก็จะเป็นเรื่องปลีกย่อยของปัญหาของแต่ละคนแล้วนะคะแม่ก็ขอสรุปในเรื่องของหลักการภาวนาเนี่ยคร่าวๆไว้แค่นี้ก่อนนะคะอันนี้ก็อยากจะเปิดโอกาสให้พวกเราถ้าใครมีปัญหานะคะที่อาจจะไม่สะดวกถามหลวงพ่อหรือว่าไม่มีโอกาสได้ถามหลวงพ่อหรือไม่มีโอกาสได้ถามผู้ช่วยสอนอื่นนะคะตอนนี้พวกเรามาเปิดใจกันนะคะสงสัยอะไรถามได้ไม่ต้องอายเล็กๆน้อยๆถามขึ้นมาก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆคนอื่นนะคะถ้ายังไงก็ตอนนี้ก็คือถ้ามีใครอยากจะถามนะคะก็ให้ถามมาเลยนะคะถ้าตอบได้ก็จะตอบนะคะตอบไม่ได้ก็จะไปถามหลวงพ่อให้มีไหมห้องนี้ใหญ่กว่าเมื่อวานน่ะคนไม่กล้าถามถามมาเถอะค่ะถ้าเกิดอะไรสงสัยนะเพราะว่าหลวงพ่อกับแม่ไม่รู้ว่าจะมาลาวได้อีกเมื่อไหร่นะจะได้มาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้มีอะไรก็คุยกันมีอะไรก็ถามกันนะคะค่ะถ้าไม่มีแม่ก็จะได้สอนไปเรื่อยๆก่อน
คณะขอกราบนมัสการคุณแม
่ค่ะ
คณะขออนุญาตขน้อยอยากขอถามว่าที่ว่าขน้อยอาชีพนี่มันจะสินบอเพราะว่ากรณีที่ว่ามีคนไข้เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายที่บอสามารถมีชีวิตอยู่ดนและก็เจ้าก็มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายที่จะได้หับยาเพื่อจะสิ้นชีวิตแล้วเขาที่เป็นแปลภาษาหรือว่าเป็นล่ามให้เขาเพื่อว่าเขาจะได้จบชีวิตนั้นจะได้บาปบ
่ขอถามนิดนึงค่ะเป็นหน้าที่ของเราเหรอคะหรือว่าอะไรเป็นพยาบาล
ไม่ใช่ค่ะเป็นล่ามค่ะ
เป็นล่ามค่ะแล้วไงคะค่ะแล้วเกี่ยวอะไรกับ
เพราะว่าเขาจะตายอ่ะเขาอยากฆ่าตัวตายเราเป็นล่ามให้เขาจะได้รับยายาตำสัตว์ค่ะ
เขาหมายถึงว่าที่ออสเตรเลียค่ะเขาไปเป็นล่ามให้กับคนที่ต้องการจะจบชีวิตเนื่องจากป่วยระยะสุดท้ายเขามีอาชีพเป็นล่ามที่อยู่ที่ออสเตรเลียใช่ไหมคะค่ะเขาก็เลยถามว่าการที่เขามีหน้าที่เป็นล่ามอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาจะมีส่วนในบาปอันนั้นด้วยไหมค่ะ
เราวางใจนะคะว่าเราแค่ทำหน้าที่ล่ามค อย่างเหมือนเราเป็นอาชีพของเราอะอาชีพล่ามเฉยๆเราไม่ได้มีเจตนาให้เขาตายนะปานาติบาตเนี่ยมันมีหลักอยู่ว่าอันที่หนึ่งเนี่ยสัตว์มีชีวิตนะแล้วเราก็มีเจตนาให้เขาตายมีการกระทำที่จะให้เขาตายแล้วเขาตายจริงๆเราอยู่ในข่ายนี้หรือเปล่าล่ะนะเวลาไปทำงานนี้นะคะวางใจเลยว่าเราไปทำหน้าที่ล่ามเราก็แค่ทำหน้าที่แปลเฉยส่วนคนอื่นเขาจะเป็นยังไงไม่เกี่ยวกับเราค่ะได้ไหมคะ
ขอกราบเมซี่สาธุมีความคัดของมองใจน้อยหนึ่งอยากให้เมซี่ช่วยเมตตาให้ความหมายของคำว่าขันหาเนาะก็หน่อยเนาะเมื่อว่านี่ก็ว่าอย่าค้ามแต่ว่าเวลาหมดก็เลยติดหนีไว้มือนี่ช่วยเมซี่ให้ความกระจ่างแจ้งเกี่ยวกับความหมายของคำว่าขันหาเขาหน่อยกราบสาธุ
ค่ะขันหาเนี่ยพระเจ้าท่านแยกจริงๆเจตนาของท่านเนี่ยให้พวกเราเนี่ยแยกความเป็นตัวเราเนี่ยออกมาเป็นส่วนๆแล้วก็แยกความเป็นตัวเราเนี่ยออกมาได้5กองเพราะว่าขันธ์ก็แปลว่ากองใช่ไหมคะกองตัวนี้ท่านแยกออกมาเป็นรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์แล้วก็วิญญาณขันธ์นะคะเจตนาของท่านเนี่ยเพื่อให้เราเห็นว่าในกายในใจที่เป็นที่รวมเป็นตัวเราเนี่ยพอแยกมาได้เป็น5ส่วนแล้วเนี่ยนะคะแต่ละส่วนพอเราเห็นเขาทำงานต่างคนต่างทำงานแล้วเราก็จะเห็นว่าแต่ละส่วนเนี่ยล้วนแต่เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ละส่วนเนี่ยล้วนแต่ไม่เที่ยงนะคะแต่ละส่วนล้วนแต่ทนอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้แต่ละส่วนเนี่ยเกิดจากเหตุหมดเหตุมันก็ดับนะคะบังคับไม่ได้ไม่ใช่เราคือความจริงแล้วถ้าในทางปริยัติเนี่ยคำว่ารูปเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงกายอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าพวกเราเนี่ยที่ไม่ต้องแบบจะต้องรู้ละเอียดยิบว่ารูปมีชนิดนี้ชนิดนี้หลายๆชนิดเนี่ยเราเรียนเหมือนพวกอภิธรรมเนี่ยมันไม่จำเป็นเราก็เห็นว่าในความเป็นเราเนี่ยนะแยกออกมาได้เป็นส่วนๆเห็นกายส่วนหนึ่งเห็นความรู้สึกนึกคิดแต่ละตัวที่เกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์นะคะสังเกตไหมความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์เป็นคนละตัวกันนะคะความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ก็ไม่ใช่กายนะนี่เราค่อยๆแยกไปว่าในความเป็นตัวเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะสุขทุกข์มันมีความรู้สึกสุขทุกข์ทางกายก็มีความรู้สึกสุขทุกข์ทางใจก็มีแต่ละตัวเนี่ยเป็นสภาวะที่ต่างกันนะคะแต่ว่าพอพวกเราเวลาเจ็บป่วยหรืออะไรเงี้ยแล้วเราไม่ได้แยกขันธ์เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราป่วยเราเจ็บนะแต่ถ้าท่านแยกไปกายส่วนหนึ่งความเจ็บป่วยอยู่ต่างหากใจที่รู้อยู่ต่างหากก็จะเห็นว่าความเจ็บป่วยอ่ะก็เป็นอะไรที่เราไปรู้เข้าเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงเกิดดับไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือเวทนาขันธ์นะส่วนความจำได้หมายรู้นานๆเกิดทีเช่นสัญญาในความจำได้อย่างเช่นอยู่ๆมันผุดภาพคนขึ้นมามันผุดขึ้นมาก่อนส่วนการผุดขึ้นมาเนี่ยเราเลือกไม่ได้จิตเขาทำงานของเขาเองอยู่ๆก็ผุดความทรงจำอะไรขึ้นมาและหลังจากที่ผุดความทรงจำปุ๊บเนี่ยจิตก็จะเริ่มปรุงแต่งต่อเช่นคิดต่อไปเรื่อยๆตอนที่คิดเนี่ยเป็นเรื่องของสัญญาทำงานครั้งแรกกระตุ้นให้จิตทำงานต่อมีการปรุงสังขารขันต่อนะคะเนี่ยการทำงานที่มันแยกเป็นส่วนๆเราจะเห็นว่าตัวนี้มาตัวนี้ไปตัวนี้มาตัวนี้ไปและในส่วนของสังขารขันเนี่ยความรู้สึกดีใจเสียใจความโกรธความปรุงดีปรุงชั่วต่างๆเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่กายไม่ใช่ตัวที่รู้ไม่ใช่สุขทุกข์นะคะสังเกตไหมว่าพอท่านแยกสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นออกมาเป็นส่วนๆเนี่ยแต่ละส่วนเนี่ยพอเราดูไปก็จะเห็นแต่ละส่วนเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่มีตัวไหนอยู่คงทนถาวรสักตัวหนึ่งนะคะพอท่านแยกส่วนๆไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกเลยว่าไอ้ความเป็นเราเนี่ยมันไม่ได้ถาวรความเป็นเราเนี่ยสังเกตไหมเราดูร่างกายของเราเรารู้สึกไหมว่าแขนอย่างสมมติแขนมันบอกไหมว่าเป็นเรานะคะมันไม่มีใช่ไหมขามันก็ไม่ได้บอกแต่พอมันรวมกันเข้ามาปุ๊บมันรู้สึกว่าเป็นเราอยู่อันหนึ่งนะ คะวิธีของท่านเนี่ยท่านเรียกว่าวิพัชวิธีคือการแยกส่วนประกอบออกไปแล้วศึกษาส่วนประกอบแต่ละส่วนว่าแต่ละส่วนเนี่ยล้วนแต่แปรปรวนไปเรื่อยๆนะคะให้เราเห็นความไม่เที่ยงของมันไปเรื่อยๆใจที่มันยึดถือเหนียวแน่นว่ามีเราเหนียวแน่นจริงเนี่ยเขาจะค่อยๆคลายไปสำหรับไอ้เรื่องขันห้าเนี่ยท่านแยกออกมาเนี่ยให้เราเห็นเป็นหมวดเป็นหมู่แต่ถ้าเอาเข้าจริงๆนะพวกเราไม่ต้องถึงขนาดแยกว่าตัวนี้ชื่อว่าอะไรตัวนี้อะไรอย่างนี้นะคะอันนี้มันจะเหมือนเราเรียนปริยัติมากไปเราแค่อย่างนี้เห็นกายทำงานนะคะมีผู้รู้อยู่และเห็นจิตที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆจิตที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยเราไม่ต้องรู้ชื่อเลยก็ได้แค่เป็นสภาวะขึ้นมาให้เราเห็นแล้วสภาวะตัวนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆก็พอนะคะจริงๆภาวนาเอาแค่นี้นะคะถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็อาจจะสรุปได้เลยเหมือนสมัยพุทธกาลน่ะที่ท่านบอกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาการนิยามต่างๆเนี่ยมันเอาสมมุติของโลกเนี่ยเข้ามาบัญญัติคู่กันนะคะแต่ถ้าเธอแนวความคิดก็คือการแยกเป็นส่วนๆแล้วให้เห็นแต่ละส่วนเนี่ยมันล้วนแต่เอาแน่เอานอนเอาเป็นสาระไม่ได้นะคะนี่คือเป้าหมายของการแยกขันห้าของพระพุทธเจ้านะคะค่ะ
โยยสาธุกับใจค่ะนะ
สบายดีพระพุทธเจ้ามีความทุกข์แบบว่าปวดทุกข์บ่ได้เนาะคือว่าคืออยากถามอันที่หนึ่งคือว่าสมมติคู่ชีวิตเขาบ่ซัดซื้อต่อเขาเนาะแต่ว่าเขาจะมีวิธีแก้ไขไปเบาให้ผู้ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงในใดแล้วก็อันที่สองมาตัวเขานี่จะปลดทุกข์ด้วยวิธีใดจึงจะให้จิตใจสงบขึ้นสิได้มีสองข้อจ้ะข้อแรกก็คือผู้ชีวิตเขาบ่ซัดซื้อต่อเขาเนาะแล้วจะมีความทุกข์แล้วตัวเองเขาสิปลดทุกข์ด้วยวิธีใด
ท่านบอกว่าผู้ชีวิตของเขาเนี่ยเหมือนไม่สัตย์ซื่อต่อเขาอะไรประมาณนี้แล้วเขาจะมีวิธีไหนที่จะดับทุกข์ตรงนั้นได้ด้วยวิธีไหน
ต้องภาวนาเอาค่ะถึงจะพ้นทุกข์ตัวนี้ได้นะคะความจริงแล้วเนี่ยพุทธเจ้าท่านสอนอีกเรื่องนึงนะคือเรื่องของกฎของกรรมนะคะจริงๆก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องเจอในชีวิตนี้นะคะนั่นเป็นวิบากที่เราได้เคยทำมานะคะเป็นผลจากการที่เราได้สร้างมานั่นแหละนะการที่เราต้องเกิดมาเนี่ยรูปร่างหน้าตาอย่างนี้มีนิสัยใจคออย่างนี้ต้องเกิดมาเป็นลูกของคนมีพ่อแม่แบบนี้มีพี่น้องแบบนี้มีอาชีพการงานแบบนี้มีสติปัญญาแบบนี้เนี่ยทุกสิ่งนี้ไม่ได้เกิดลอยๆทุกสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราสร้างมาเป็นผลจากกรรมในอดีตที่ส่งผลมาแต่ว่าเรื่องกรรมเนี่ยท่านพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนนะคะเป็นเรื่องอจินไตยที่ท่านจะไม่มาถกเรื่องนี้แต่ว่าเวลากรรมให้ผลแต่ละตัวเนี่ยมันไม่ใช่กรรมตัวเดียวให้ผลมันมีหลายกรรมนี่มันส่งผลต่อเนื่องกันมานะคะเอาเป็นว่าสิ่งที่เราต้องพบต้องเจอในชีวิตนี้เนี่ยเป็นผลจากวิบากที่เราสร้างมาอันนี้ที่หนึ่งนะคะท่านบอกว่าให้เราเนี่ย เข้าใจนะคะที่ท่านมีบทสวดมนต์บอกว่าเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจากทำกรรมใดไว้บุญหรือบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปนะคะอันนี้เป็นบทสวดมนต์ที่พวกเราก็คงเคยได้ยินกันมานะคะนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าท่านสอนอันที่หนึ่งเลยเนี่ยยอมรับกฎของกรรมสิ่งที่เราต้องพบต้องเจอทำใจยอมรับมันซะนะคะทีนี้ไม่ใช่ว่าชาวพุทธเราไม่นิ่งนอนใจสมมติว่าเรามีกรรมที่จะต้องเจออย่างนี้นะคะแต่เราไม่นิ่งนอนใจก็คือในภาวะปัจจุบันเนี้ยเราพยายามแก้ปัญหาโดยใช้เหตุใช้ผลเท่าที่ทำได้นะคะเช่นอาจจะมีการพูดคุยใช้เหตุใช้ผลกันแต่ว่ามันต้องยอมรับอย่างนึงนะศีลธรรมในยุคนี้มันเสื่อมลงเรื่องการที่ คนจะไม่ซื่อสัตย์ต่อคู่ของตัวเองเนี่ยมันมีเยอะขึ้นนะคะถ้าเขาไม่รักษาศีลเขาก็ไม่ซื่อสัตย์แบบนี้แหละนะคะทีนี้นั่นเป็นเรื่องของกรรมของเขากรรมเก่าส่งผลให้เราต้องเจอเขาต้องเจอความทุกข์ร้อนอันนี้นะคะแต่เขากำลังทำกรรมใหม่ที่ไม่ดีซึ่งเขาต่อไปข้างหน้าเขาก็ต้องพบเจอแต่จะไม่ได้พบเจอในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่หรือเราได้เห็นนะคะต้องเชื่อนะทุกคนมีกรรมของตัวเองทุกคนทำกรรมอะไรไว้ถึงวันหนึ่งเขาก็ต้องรับนะคะอันนี้มันก็แค่เป็นหลักของกรรมนะแต่จริงๆสิ่งที่พระเจ้าท่านสอนและมีประโยชน์กว่าคือทำยังไงเราจะพ้นทุกข์นะคะตัวนี้เป็นทุกข์ตัวหนึ่งนะการพลัดพรากจากสิ่งที่รักการต้องเจอกับสิ่งที่ไม่รักนะคะเป็นความทุกข์ท่านบอกงี้ใช่ไหมคะงั้นการที่เราจะพ้นทุกข์ได้เนี่ยมันก็ต้องเริ่มมาจากการที่เราเริ่มภาวนานะถ้าเราเริ่มภาวนาเห็นเรื่องพวกนี้ในโลกเนี่ยเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายถึงวันหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องพัดพรากจากกันธรรมดาเพียงแต่ว่ากรณีนี้ของเขาเนี่ยพรากก่อนเวลาที่เราจะทำใจยอมรับได้อย่างเราเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ต้องจากตายกันอยู่แล้วนะคะแต่บางคนเนี่ยคบกันอยู่จากเป็นก่อนที่จะจากตายสิ่งเหล่านี้เราเลือกไม่ได้นะคะถ้าเราภาวนาไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเห็นโลกเป็นเรื่องของธรรมดาเป็นเรื่องปกติโลกเป็นอย่างนี้แหละนะคะมีเปลี่ยนเปลี่ยนมีสิ่งทั้งที่ดีงามและก็ที่ไม่ดีงามสิ่งที่เราต้องพบต้องเจอทั้งหมดเนี่ยถ้าเราภาวนาแล้วเราวางกายวางใจเราได้สิ่งเหล่านี้จะไม่นำความทุกข์มาให้เราได้เราจะเห็นเป็นเรื่องปกติการที่คู่เนี่ยมาพบกันในชาตินี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องชั่วคราวถึงวันหนึ่งเนี่ยก็ต้องแยกจากกันไปนะอดีตเนี่ยอาจจะเคยเป็นคู่กันมาชาตินี้มาคู่กันอีกชาติต่อไปก็ไม่แน่ว่าจะเป็นคู่กับใครอีกจริงๆแล้วอย่างครูบาอาจารย์ท่านก็เคยบอกว่าพวกเราที่มาเจอหน้ากันเนี่ยนะคะไม่มีใครที่ไม่เคยเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือเป็นญาติมิตรกันนะคะโลกสังสารวัฏเนี่ยหมุนเวียนกันมานานแล้วนะคะเคยมีบุพกรรมร่วมกันมาก็มาอยู่ร่วมกันได้อยู่ได้กันแค่ไหนนะบุพกรรมมันพลาดกันก็ทำใจยอมรับมันไปนะคะถึงวันหนึ่งเขาต้องจากเราอยู่แล้วแต่เขาจากไปก่อนจากไปโดยที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีนะคะทีนี้เราไปดูที่ใจเราก่อนนะคะอย่างตอนเนี้ยใจเรามีความทุกข์สังเกตไหมก่อนที่จะทุกข์เนี่ยต้องคิดก่อนเราต้องคิดเรื่องเขาก่อนนะคะความทุกข์ถึงจะเกิดในใจนึกออกไหมนะถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเราไม่ได้คิดเรื่องเขาเนี่ยเราไม่ทุกข์ใช่ไหมนะถ้าเราคิดปุ๊บเนี่ยความทุกข์ก็ตามมาเลยนะความจริงแล้วเนี่ยความทุกข์เกิดจากเหตุนะอยู่ๆไม่ได้เกิดลอยๆมันต้องคิดปรุงก่อนเช่นคิดในทางพยาบาทวิตกโทสะก็เกิดนะคิดในทางราคาก็เกิดคิดในทางวิหิงสาที่ทำเบียดเบียนความเบียดเบียนก็เกิดนะคะงั้นถ้าเราคอยภาวนานะพอมันจะไปคิดเรื่องเขาแล้วจะนำความทุกข์มาให้เราก็รู้ทันไปมันจะรู้ทันตั้งแต่เริ่มคิดความทุกข์ตัวนี้ก็ไม่เกิดขึ้นนะคะแต่ไม่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆเราไม่ได้ป้องกันเราแค่ภาวนาเพื่อเห็นความจริงเห็นกายใจที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเห็นกายใจที่เอาแน่นอนไม่ได้ตัวของเราเองเนี่ยยังเอาแน่นอนไม่ได้เลยนะคะก็ยังแปรปรวนเนี่ยแล้วเราจะไปเอาอะไรกับคนอื่นนะคะที่จริงๆแล้วภาวนาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องวางหมดนะคะทั้งคนที่รอบข้างเราวางทั้งโลกลงนะคะเขาก็เป็นแค่คนคนหนึ่งที่เราเคยผูกพันเคยรู้จักถึงเวลาแยกย้ายกันไปตามที่ใจต้องการวางใจอย่างนี้ซะว่าปล่อยเขาไปนะคะแล้วเราอ่ะทำจิตใจให้สดชื่นเบิกบานมาภาวนามาทำให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขดีกว่านะสังเกตไหมถ้าไม่คิดก็ไม่ทุกข์ถ้าคิดไม่ก็ทุกข์งั้นตอนนี้เราเริ่มภาวนาดูก็ได้นะคะมันเริ่มคิดปุ๊บเนี่ยรู้ทันที่คิดนะหรือถ้าไม่รู้ทันที่คิดเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วในใจเนี่ยให้ดูไปเลยนะร่างกายก็ส่วนหนึ่งความทุกข์เป็นอะไรที่แทรกเข้ามาในอกนะคะและตัวที่รู้อยู่และสังเกตความทุกข์ไปนะความทุกข์ที่ถูกรู้เนี่ยดูไปเลยนะว่ามันคงที่ไหมให้ดูไปอย่างนี้เลยนะคะถ้าเราเห็นว่าจริงๆความทุกข์เองก็ไม่คงที่นะต่อไปเนี่ยเราก็จะไม่อะไรไม่ไปอินอะไรกับมันมากนักนะ ะลองฝึกภาวนาดูนะคะเป็นเรื่องปกติวางใจซะว่าเป็นเรื่องของกรรมได้อยู่กันมาช่วงหนึ่งแล้วอ่ะนะก็มีความสุขแล้วการคิดถึงแล้วเศร้าหมองเนี่ยไม่ได้ช่วยให้ใครดีขึ้นเลยเขาก็ไม่ดีขึ้นเราก็ไม่ได้ดีขึ้นแล้วเรามีความทุกข์เปล่าๆมีอกุศลครอบงำใจเปล่าๆทำให้จิตของเราเนี่ยตกต่ำลงด้วยนะคะลองวางใจอย่างนี้ดูข้อนี้ไม่ทราบว่าตอบอย่างนี้ได้ไหมคะโอเคไหม
ยังมีอีกข้อนึงนะคะคุณแม่สิพอจะมีวิธีไหนบ้างที่จะสามารถทำให้สามีเขาเปลี่ยนแปลงอะไรประมาณนี้นะคะ
เปลี่ยนได้ไม่ได้อยู่ที่เขานะคะเราไปกำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้เราพยายามแก้ปัญหาด้วยเหตุให้ผลเนี่ยนะพยายามเหนี่ยวรั้งเขาให้เต็มที่ใช้เหตุใช้ผลเต็มที่แล้วได้แค่ไหนก็ต้องปล่อยเป็นเรื่องของกรรมละนะคะไม่ใช่เรานิ่งนอนใจแล้วปล่อยเขาไปเลยอันนั้นแล้วแต่เรานะคะแต่ว่ามันเป็นวิธีนึงที่นี่เป็นการแก้ปัญหานะแต่เรื่องความทุกข์ในใจเราต้องดูอย่างนั้นนะคะแล้วพอความทุกข์มันย้อมใจไม่ได้เราก็ไม่ทุกข์อ่ะเราก็ภาวนาของเราไปมันก็จะเห็นแค่กายใจที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะความทุกข์มันก็ไม่ได้ถาวรความสุขมันก็ไม่ถาวรเหมือนกันให้ดูไปอย่างนี้เลยนะคะส่วนเขาจะเปลี่ยนได้ไม่ได้เนี่ยแม่บอกไม่ได้หรอกเพราะแต่ละคนเนี่ยล้วนแต่ต่างๆนานาเขาเป็นคนยังไงแม่ยังไม่รู้เลยนะคะไม่สามารถแนะนำได้แต่ว่าเราเป็นคนที่ใกล้ชิดกับเขาใช้เหตุใช้ผลแก้ปัญหาถามเพื่อนที่แวดล้อมเขานิสัยยังไงพยายามแก้ปัญหาเต็มที่ได้แค่ไหนก็แค่นั้นสมมติแก้เต็มที่แล้วเขาก็ไม่กลับมาก็ต้องปล่อยเขาไปแหละนะปล่อยไปเนี่ยเราต้องคิดอย่างนี้สิเราอยู่คนเดียวมีความสุขกว่าเราไม่ต้องไปนั่งดูแลขันอีก5ขันเป็นผู้หญิงนะงานหนักนะแค่ดูแลตัวเองคนเดียวนะสบายกว่าทั้งเยอะที่จะต้องไปดูแลคนอื่นอีกคนหนึ่งเพียงแต่ว่าเราอะวางใจไม่ได้เท่านั้นเองความจริงพวกเราเนี่ยสามารถอยู่คนเดียวได้มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นเลยด้วยซ้ำไปลองคิดสิว่าลองคิดว่าถ้าไม่มีเขาอยู่แล้วลองมีชีวิตคนเดียวที่เป็นอิสระนะมีเงินก็ใช้เองมีชีวิตก็มีความสุขของเราได้เองถ้าไม่ได้คิดว่าเราสูญเสียเขาไปอ่ะดูซิว่าเราจะมีความสุขได้ไหมนะลองไปพิจารณาดูแล้วกันเรื่องอย่างหนึ่งความเศร้าอย่างนี้นะเวลาที่ผ่านไปเนี่ยมันจะทำให้ความเศร้าค่อยๆลดลงเองตามเวลานะถึงเวลาสมมติผ่านไปปีนึงเราก็ไม่เศร้าเท่านี้แล้วล่ะเวลาจะเป็นตัวที่ช่วยให้เราคลายลงได้ทั้งหมดแต่ไหนๆเราก็มีเรื่องทุกข์ร้อนใจมีปัญหาเนี่ยเอาตัวนี้มากระตุ้นให้เราสามารถมาภาวนาให้เราพัฒนาใจให้เราพบทางที่เราจะมีความสุขได้มากกว่านี้ก็จะดีนะคะค่ะ
กราบธรรมสการคุณแม่ซีก็น่าขอเมตตากับแม่ซีเรื่องไงอยากถามเรื่องที่สมาธิกล้ากล้ากลัวกลัวแต่ก็ทำที่บ้านเห็นสภาวะที่มีวันหนึ่งเห็นสภาวะประมาณหนึ่งปีกลัวแล้วก็กลัวจนมาถึงวันนี้ก็คือหลังจากทำวัดเช้าเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิก็คิดว่าจะลองทำดูทำทุกวันก็ไม่เป็นไรแต่วันนั้นทำให้ผมคนเล็บฟันหนังแล้วก็อยู่ๆแล้วก็มีฟ้าร้องฟ้าอะไรแล้วรู้สึกใจเต้นแรงเหมือนเขาจะออกมาข้างนอกนะกลัวมากก็แผ่เมตตาให้ตัวเองแล้วก็ออก
ที่กลัวนี่เพราะฟ้าร้องหรือว่า
ไม่ใช่ฟ้าร้องสภาวะที่เราเห็นมันเหมือนฝนจะมาฟ้าจะมาแล้วก็หัวใจเต้นแรงมัน
ท้องเป็นอาการของจิตอย่างหนึ่ง
ทำให้มีความกลัวจนถึงทุกวันนี้ก็เริ่มทำใหม่แต่ก็กลัวแต่ก็ทำก็เชื่อหลวงพ่อบอกทำไปกลัวก็ทำ
ใช่
แต่ไม่ได้อยู่นานเหมือนแต่ก่อนก็จะประมาณ10นาที15นาทีบางครั้งก็ไม่ถึง
ทำสมาธิยังไงบ้างคะ
ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ แต่ก็เปลี่ยนบ่อยก็เคยเปลี่ยน
แต่ก่อน
จะเป็นผมขนเล็บฟันหนังเดี๋ยวนี้จะกลับมาพุทโธ
อาการที่เกิดขึ้นนะคะเป็นอาการของสมาธินะถ้าเรากลัวนะเราก็ไม่ต้องเข้าสมาธิลึกเราพุทโธไปนะคะแล้วเห็นจิตที่หนีไปคิดบ่อยๆเห็นจิตที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆทำวิปัสสนาแนวหลวงพ่อเนี่ยมันไม่ต้องถึงขนาดทำสมาธิลึกถึงขนาดเข้าอัปปนาหรือเข้าฌานนะคะอาการต่างๆเนี่ยบางครั้งเป็นอาการของสมาธิความจริงแล้วมันก็แค่เป็นสภาวะตัวนึงที่เกิดขึ้นถ้าเราเห็นสภาวะตัวนั้นเกิดขึ้นสภาวะนั้นเกิดนั้นถูกรู้ไปแล้วเรารู้ทันใจไว้ใจเราตกใจแล้วเรารู้ทันให้รู้ทันที่ตกใจไปคือง่ายๆพุทโธไปนะคะแล้วมีสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็ตามรู้ทันที่ใจไปเห็นใจที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้คือภาวนานะไม่ต้องไปกลัวเพราะว่ามันแค่เป็นผลเป็นสภาวะที่เกิดจากการที่จิตเกิดสมาธิขึ้นนะคะ
ไม่ได้มีสิ่งอื่นที่เข้ามาไม่ได้มีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาใช่ไหม
ครับสิ่งแปลกปลอมข้างนอกเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะภพภูมิข้างนอกเนี่ยมีเยอะนะคะแต่ภพภูมิที่ร้ายจริงๆนะคะมีไม่มากหรอกส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่าถ้าเขาจะเข้ามาเนี่ยก็มักจะเป็นญาติของเรามาขอความช่วยเหลือมาขอส่วนบุญนะคะอย่าไปกลัวจริงๆก็คือแต่ละภพภูมิไม่ใช่มาก้าวล่วงกันแน่ง่ายทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาทำได้ไม่เกิดกรรมเขามาเปลี่ยนอะไรเราไม่ได้หรอกต้องวางใจอย่างนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าถ้ากลัวรู้ทันความกลัวก่อนสังเกตไหมความกลัวก็เกิดในอกนะคะ
ใช่
กายส่วนหนึ่งความกลัวส่วนหนึ่งสังเกตความกลัวไปเลยความกลัวถูกรู้และเห็นความกลัวก็ไม่คงที่นะคะดูเขาทำงานนี้ก่อนก็ถ้าไม่แน่ใจก็นึกถึงบุญที่เราทำแล้วก็แผ่ส่วนบุญให้กับสัตว์ที่ต้องการส่วนบุญทั้งหลายและก็สัตว์ทั้งสิ้นนะคะเผื่อว่ามีคนมาขอเนี่ยเขาก็จะได้เลยเวลาแนะนำให้แผ่ส่วนบุญหลวงพ่อจะแนะนำว่าให้แผ่ให้กับสัตว์ที่ต้องการส่วนบุญคือคนที่เขามาขอก่อนอะนะ อยู่ข้างๆแล้วก็แบบอปมัญญาคือแล้วก็สัตว์ทั้งสิ้นให้เขาทุกคนเนี่ยได้ด้วยการแผ่เมตตาแผ่ส่วนบุญไม่มีข้อเสียหายอะไรนะคะมีแต่มันเหมือนการทำทานสมมติเรามีบุญอยู่ส่วนหนึ่งแล้วเราแผ่ส่วนบุญไปเนี่ยบุญของเราก็ไม่ได้ลดลงแต่ว่าคนอื่นเนี่ยเขาได้ความสุขได้บุญของเราเนี่ยไปเจือจานด้วยมีความสุขเพิ่มขึ้นในขณะที่เราแผ่ส่วนบุญมันเหมือนเราทำทานเราทำทานเนี่ยเหมือนเราทำบุญตัวใหม่เป็นการแผ่ส่วนบุญไปเราได้บุญเพิ่มไปอีกนั้นจริงๆก็คือทุกวันนะเพื่อความสบายใจจริงๆก็ไม่ใช่เพื่อความสบายใจทุกวันก็มีหน้าที่แผ่เมตตาแผ่ส่วนบุญไปทุกวันนะในกรณีฉุกเฉินอย่างเงี้ยถ้ากลัวก็แผ่ส่วนบุญไปที่จริงแล้วอะเวลาเรากลัวเนี่ยจิตเป็นโทสะนึกออกไหมความกลัวเป็นกิเลสตระกูลโทสะถ้าเรารู้ทันความกลัวไปนะและยังไม่หายเนี่ยการแผ่ส่วนบุญเนี่ยการแผ่ส่วนบุญจะเป็นธรรมตรงข้ามกันกับโทสะพอดีนะคะจิตใจก็จะปลอดโปร่งสบายขึ้นแต่จริงๆแล้วตัวนี้เป็นแค่สภาวะของสมาธิที่เกิดขึ้นที่หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อไม่อยากให้เราทำสมาธิกันอย่างพวกกสิณหรือเนี่ยเพราะว่าคนที่ทำสมาธิเนี่ยต้องมีครูอาจารย์เนี่ยคอยแนะนำแต่ถ้าภาวนาแนวหลวงพ่อเนี่ยมันจะไม่เน้นสมาธิเราเน้นการดูจิตของเราไปพุทโธไปจิตเคลื่อนรู้จิตไหลไปรู้เวลาเขาพักสงบลงเขาก็จะไม่หวือหวาฉูดฉาดแบบนี้นะคะ
ดัง
นั้นก็เราเปลี่ยนใหม่เราภาวนาทุกวันไปแต่ไม่ต้องเข้าลึกก็ได้แค่คอยตามรู้ทันจิตไปความกลัวเกิดขึ้นรู้ทันความสงสัยเกิดขึ้นรู้ทันเรียกฟ้าผ่าครั้งแรกเนี่ยเราจะตอนแรกก็ตกใจก่อนแล้วสังเกตไหมตกใจเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เริ่มคิดว่ามันคืออะไรนะจิตเปลี่ยนไปตั้งแต่ตกใจไปคิดแล้วก็เริ่มกลัวนะเห็นไหมมันทำงานต่อเนื่องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถ้าเราตามรู้ทันจิตที่เปลี่ยนแปลงไปไงใช้ได้เลยนะคะคือเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตไปแต่ว่าถ้าไม่ไหวถอยออกมาก็ได้นะถ้ายังไงเพราะอาการที่เกิดจากสมาธิบางทีมันก็รุนแรงทำให้เราตกใจได้ก็อย่าไปเข้าเลิกไม่ต้องหลับตาพุทโธพุทโธจิตนี้แล้วรู้ลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะคะว่าเวลาที่เราทำในรูปแบบเนี่ยเราเปลี่ยนเป้าหมายซะการทำในรูปแบบของพวกเราส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใ ชอบไปทำความสงบนะคะความสงบเนี่ยจริงๆแล้วอะเราเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนว่าทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนที่ไหลไปนะคะเนี่ยเราเดินปัญญาก่อนวิธีการของหลวงพ่อเนี่ยนะคะมันจะเป็นลักษณะของปัญญานำสมาธินะคะคือทำกรรมฐานตัวนึงคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนที่ไหลไปเรื่อยเราเดินปัญญาไปเห็นสภาวะต่างๆที่หมุนเวียนไปเรื่อยพอดูไปช่วงนึงเนี่ยจิตจะเริ่มสงบลงบางครั้งเขาก็พักไปกับอารมณ์กรรมฐานของเราตอนที่พักไปเนี่ยมันจะกลายเป็นสมถกรรมฐานคือพักลงไปนะคะนั่นมันจะกลายเป็นปัญญานำสมาธิคือเดินปัญญาก่อนนะแล้วจิตเข้าสู่สมาธิเองจากสมาธิเนี่ยพอจิตเคลื่อนถอยออกมานะก็ตามรู้เห็นจิตที่เปลี่ยนแปลงต่อไปนะมันจะมีการทั้งขึ้นมาเดินปัญญาลงไปพักผ่อนแล้วก็ขึ้นมาเดินปัญญาเนี่ยสลับไปเรื่อยๆให้พวกเราเปลี่ยนเป้าหมายใหม่เราทำในรูปแบบเนี่ยเพื่อเรียนรู้การทำงานของจิตนะคะไปเปลี่ยนเป้าหมายที่ทำในรูปแบบเพื่อทำให้จิตมีสมาธิมีความสุขความสงบนะคะตัวนี้เป็นผลพลอยได้หลังจากที่เราเดินปัญญาแล้วเนี่ยสมาธิจะตามหลังมาค่ะถ้าพวกเราเนี่ยเข้าไปนั่งปุ๊บก็จะเอาความสงบก่อนเนี่ยก็จะต้องไปบังคับไปอะไรเนี่ยเราไม่ได้ประโยชน์นะคะทำใจสบายๆจิตนี้รู้จิตนี้รู้ไปเรื่อยๆจากจิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยเขาจะสงบลงเองแล้วได้สมาธิเองนะคะถ้าพยายามไปเอาความสงบบางครั้งทั้งนั่งทั้งคืนก็ไม่สงบแล้วเราไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแต่ในขณะที่พุทโธแล้วรู้พุทโธแล้วรู้เราได้เดินปัญญาไปตลอดเวลา
ขอบคุณแม่ซี
นมัสการแม่ซีมีคำถามค่ะคืออยากทราบว่าทำไมทุกครั้งที่มีการสนทนากับแม่ค่ะคือคุยได้ไม่นานแล้วต้องมีอารมณ์ใส่กัน
ปกตินะแม่กับลูกทะเลาะกันตลอดเวลาอยู่แล้ว
ไม่รู้ว่าเขามีความคาดหวังอะไรไหมหรือต้องหรือเขายังไม่ภูมิใจในตัวเราหรือเปล่า
เขาโมโหหรือว่าเราโมโห
เหมือนต้องถามเขาแต่เขาเหมือนยกตัวอย่างวันนี้ชวนแม่มาด้วยแต่แม่กลับตอบว่าก็พรุ่งนี้ไม่เปิดร้านแล้วทีนี้ก็ถามแม่กลับไปว่าแล้วแม่จะมาเป็นเพื่อนไหมแล้วแม่ก็บอกว่าไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปิดร้าน
เราหวังดีเราชวนแม่มาใช่ไหมคะอยากให้แม่ได้ฟังธรรมแต่ว่าเราต้องวางใจนะทุกคนมีกรรมของตัวเองบางทีแม่อาจจะยังไม่ถึงเวลาที่จะมาฟังธรรมเราไปบังคับเขาอะนะมันก็ไม่ได้อันนี้จากสรุปบทเรียนนะคะแม่เคยห่วงญาติพี่น้องเพื่อนฝูงพยายามดึงเขามาฟังธรรมดึงมานะดึงมาสำเร็จแต่ถ้าคนที่เขาไม่สนใจจะภาวนานะมันก็จะแกนๆน่ะคือดึงมาแล้วเขาก็ไม่ภาวนาอยู่ดีนะคะเราแนะนำแล้วเราชวนแล้วเราทำหน้าที่เต็มที่แล้วปล่อยให้เป็นเรื่องของกรรมเป็นเรื่องของตามใจแม่เถอะนะอย่าไปบังคับแม่ค่อยๆถ้าเราอยากให้แม่สนใจภาวนาเนี่ยเราภาวนาให้เป็นก่อนนะคะแล้วค่อยๆแนะนำแม่จริงๆสมัยก่อนเนี่ยแม่ก็มีแม่อยู่คนหนึ่งแต่ตอนนี้แม่เสียไปแล้วสมัยก่อนเนี่ยแม่แพ้เป็นคนดีรักความเป็นธรรมเฉยๆและรักลูกมากแม่เข้ามาภาวนาเนี่ยเขาก็ห่วงเพราะว่าเราเนี่ยจากที่ดูทีวีเราก็ไม่ดูไปไหนเราก็ไม่ไปเอาแต่ภาวนาจนกระทั่งเนี่ยเขากลัวว่าเราจะเพี้ยนนะรู้สึกว่าผิดปกติพยายามจะดึงลูกกลับมาแล้วก็ทำเป็นปกติจนกระทั่งเขาเคยชินทุกปีเนี่ยจะไปอยู่วัดภาวนาอยู่สักประมาณ7วัน10วันเนี้ยนะคะมีอยู่ปีนึงเนี่ยก็ชวนเขาไปด้วยแต่แม่ของแม่ชีเนี่ยก็จะแบบตามใจลูกอะนะแล้วก็รักลูกมากเขาก็ไปเสร็จแล้วตอนที่เขาไปอยู่ที่วัดเนี่ยก็คอยจ้องว่าเราจะทำอะไรเราจะซักผ้าอากาศมันจะเย็นมากเพราะภาวนาอยู่นี่เองแหละแถวหนองคายนี่นะคะใกล้ๆวัดหลวงปู่เทศก็เขาก็จะห่วงอะด้วยความเป็นแม่นะอย่างเราซักผ้าไม่เลิกเนี่ยเสื้อหนาวไม่ใส่เขาก็จะรีบเดือดร้อนว่าให้เรารีบใส่เสื้อหนาวอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เริ่มโมโห จากหวังดีก็เริ่มโมโหแล้วก็ค่อยๆสอนเขาเห็นไหมเมื่อกี้ยังมีความสุขอยู่เลยเห็นไหมตอนนี้มีความทุกข์แล้วเห็นไหมเนี่ยใจเนี่ยมันปรุงความทุกข์ขึ้นมาค่อยๆสอนเขานะเรารักแม่เราห่วงแม่เนี่ยค่อยๆแนะนำค่อยๆคุยเหตุผลเขาแล้วแม่กับลูกเนี่ยเป็นปกติอันที่หนึ่งเนี่ยแม่อายุมากกว่าเราเขารู้สึกว่าเขามีประสบการณ์ชีวิตเนี่ยมากกว่าเราเขาหวังดีเขาห่วงเราเขาจะมีความคิดแนวนึงในขณะที่เด็กเนี่ยเติบโตมาอีกแบบนึงแล้วเด็กวัยรุ่นกับผู้ใหญ่เนี่ยจะมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันเนี่ยเป็นเรื่องของยุคสมัยที่ต่างกันอยู่แล้วนะคะทีนี้หนูถ้ารักแม่นะเราก็อย่าไปเถียงเขาวันหลังเราเปลี่ยนวิธีใหม่เรามีความเห็นอะไรเนี่ยเราฟังเขาก่อนแล้วก็ค่อยใช้เหตุใช้ผลแม่ใช้วิธีนี้กับแม่ของตัวเองก็คือถ้าเขากำลังอารมณ์แรงเราอย่าเพิ่งเถียงนะเราค่อยใจเย็นๆนิดนึงนะแล้วก็ค่อยมาจับเขาคุยกันเรื่องนี้เป็นยังไงใช้เหตุใช้ผลตอนที่เขาอารมณ์ดีเราก็อารมณ์ดีจะใช้เหตุใช้ผลคุยกันได้หนูใจเย็นๆนิดนึงยังไงเนี่ยพ่อแม่ก็รักเราที่สุดจำไว้นะไม่มีใครรักเรามากเท่าพ่อเท่าแม่ของเราแล้วเขาห่วงเราเป็นอะไรเราเขาโมโหเราเนี่ยพื้นฐานก็คือเขารักเราลองทำความเข้าใจกับเขานิดนึงว่าเขาพูดเนี่ยเขาใช้เหตุผลอะไรเหตุผลของเขาอาจจะไม่ถูกแต่ในมุมมองเขาก็คิดอย่างนี้ถ้าเราคุยเหตุผลได้เราก็คุยเหตุผลคุยไม่ได้ก็ปล่อยเถอะนะคนแก่เนี่ยบางครั้งไม่ใช่เปลี่ยนความคิดง่ายๆเราจำไว้นะเราเป็นลูกอันที่หนึ่งมีหน้าที่แทนคุณนะอันที่สองเนี่ยทำยังไงให้ใจเขาเป็นกุศลมากกว่าอกุศลนะดึงให้เขาทำบุญได้ดึงให้เขารักษาศีลได้ก็รักษาไปดึงให้เขาทำทานได้ก็ให้เขาทำทานถ้าดึงให้เขาภาวนาได้ก็ดึงเท่าที่ดึงได้นะนี่คือการแทนคุณของลูกอย่าไปโมโหใส่แม่โมโหนี่ก็เก็บไว้ก่อนนะพ่อแม่ของเราเนี่ยเนื่องจากเป็นผู้ให้กำเนิดเรามาเนี่ยเขามีบุญคุณมากบุญคุณเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเทียบได้กับพระอรหันต์นะคะหมายความว่าถ้าเราทำดีกับเขาตัวคูณมันมากถ้าเราเทียบทำดีกับพ่อแม่นะกับทำดีกับคนอื่นนะตัวคูณไม่เท่ากันนั่นถ้าทำดีกับเขาตัวคูณก็มากถ้าทำบาปกับเขาตัวคูณก็มากนะให้จำไว้เลยนะกับพ่อกับแม่ต้องระวังนะอย่าไปเถียงใจเย็นๆนิดนึงเขาอาจจะไม่ถูกไม่ต้องชนทุกปัญหาถ้าอันไหนไม่ไหวนะก็ใช้วิธีหลบเลี่ยงเอาหรือค่อยๆแต่ล้อมเขาใช้เหตุใช้ผลคุยกับเขาอยากให้เขาได้ฟังธรรมเนี่ยเราต้องเปลี่ยนให้เขาเห็นก่อนให้เขาเห็นว่าเราภาวนานะแล้วเราดีขึ้นเขาถึงจะสนใจค่อยๆไปนะกับพ่อแม่ค่ะจะถามอะไรอีกไหมลูก
แม่ชีค่ะที่ขอว่าเป็นภาษาลาวเอาแม่ชีเข้าใจภาษาลาวดีเวลาที่เรานั่งสมาธิบางคนก็หลับโกนด้วย โกนด้วยแม่ชีที่นี่พอนั่งเป็นสมาธิหมู่อย่างเงี้ยเราจะปลุกเขาได้ไหมเพราะเวลาที่ให้ยังไม่หมดสมมติว่า30นาทีสมาธิแต่พอได้15นาทีรับปุ๋ยหลับปุ๋ยเลยแต่ว่าตามหลักการของการสมาธินี่นั่งนอนยืนสมาธิได้หมดขอแค่มีสติแม่ชีมีคำเห็นยังไงคะเพราะว่าในห้องเราก็มีค่ะ
ถ้าสนิทกันนะคะแล้วไปนั่งใกล้ๆกันก็แค่สะกิดเขาอย่าไปกวนคนอื่นแล้วกันสะกิดให้เขาตื่นแค่นั้นเนี่ยแต่ถ้าไม่สนิทกันนะก็ปล่อยเขาไปเถอะ
ก็ปล่อยนะคะ
ค่ะ
แต่ถ้าสมมติว่าเราไม่หลับแต่ว่าใจลอยก็สมาธิไม่ได้อีกแม่ชีจะว่ายังไงคะ
ใจลอยแล้วรู้ทันเนี่ยใช้ได้เลยนะคะไม่ใช่ใจลอยแล้วก็ปล่อยคิดไปเรื่อยๆนี่ไม่เอานะพวกเรานะทำในรูปแบบแต่สวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยข้อห้ามที่สุดเลยก็คือปล่อยใจไหลไปตามความคิดไม่เอานะอย่างมั่วว่าบางคนเนี่ยเดินจงกรมนะแล้วก็คิดไปเรื่อยๆเลยหลวงพ่อเรียกว่าเดินเรื่อยเปื่อยไม่ได้เรียกว่าเดินจงกรมนั่งสมาธิก็คิดไปเรื่อยๆนะมันก็ใช้ไม่ได้อันนั้นไม่ได้เรียกว่าภาวนา ต้องมีสติอะค่ะเป็นระยะถึงจะเรียกว่าภาวนาอันนั้นก็ไม่เรียกว่าภาวนาถ้ามัวแต่ใจลอยไปเรื่อยๆแต่ถ้าใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้ใช้ได้เพราะความจริงเนี่ยจิตเนี่ยเกิดดับเปลี่ยนแปลงรวดเร็วจิตที่รู้เกิดแล้วก็ดับพอรู้เกิดแล้วก็ดับปุ๊บมันก็หลงรอบใหม่เพราะฉะนั้นมันก็จะหลงจะลอยแต่ว่าใจลอยแล้วรู้ไวๆรู้ไวๆฝึกไปเรื่อยๆค่ะสติก็จะไวขึ้น
ขอบคุณค่ะแม่ชี
ค่ะด้วยขอนมัสการแม่ชี
ค่ะ
ค่ะน้อยมีคำถามหนึ่งว่าการปฏิบัติมาอันเกี่ยวกับจิตฟุ้งซ่านแม่ชีจะแนะนำวิธีจังใดเพราะว่าหลายคนที่ว่าได้ปฏิบัติมาแล้วบางครั้งอยู่ในมือหรือว่าในขณะที่กำลังปฏิบัติจิตมันจะฟุ้งซ่านบ่ฮู้ว่าสิมีวิธีจังใดเพื่อแนะนำให้พวกขน้อยอนาคปฏิบัติได้ดีขึ้นขอขอบใจ
ตอนปฏิบัติใช้วิธีอะไรคะ
นั่งสมาธิในมือ5นาทีหรือตามผู้ว่าอันนี้จิตกำลังโกรธหรือจิตกำลังหลงหรือจิตกำลังเหงาบางครั้งมันจะโบอยู่ในโตมันจะฟุ้งซ่านคิดแบบไปเรื่อยๆตามหากับผู้เจอ
ที่จริงเวลาเรานั่งสมาธิ5นาทีอย่างเงี้ยไม่ต้องไปคิดหรอกว่ากำลังโกรธกำลังหลงนะเพราะตอนนี้ยังไม่มีหรอกนะให้รู้ทันว่าจิตหนีไปคิดไปฟุ้งซ่านไปฟุ้งซ่านเรื่องว่าตอนนี้จิตกำลังเป็นยังไงนะคือเราภาวนาเนี่ยเราไม่ต้องไปคิดหรอกว่าตอนนี้จิตเป็นยังไงอยู่กับกรรมฐานนะคะใช้อะไรใช้พุทโธหรือใช้ลมหายใจหรือใช้กายคะ
อันทำอิฐก็ใส่พุทโธแต่ในเมื่อขน้อยเป็นคนใจห้อนเนาะก็เลยมาเปลี่ยนใส่อนานะโมพุทธายะคิดอันตอนใส่นะโมพุทธายะแล้วจิตมันก็สงบลงเนาะ
ใช้นะโมพุทธายะเนี่ยแล้วรู้ทันที่จิตหนีไปคิดนะคะใช้อย่างนี้คือจิตของคนปกติจะนโมทายาจะพุทโธเนี่ยมันจะหนีไปคิดตลอดเวลาอยู่แล้วเป็นปกติทุกคนนะไม่ใช่คนฟุ้งซ่านถึงจะเป็นคนทั่วไปก็เป็นเราทำหน้าที่อย่างนี้ก็พอนะคะไม่ต้องไปนั่งคิดว่าตอนนี้จิตเป็นยังไงทำกรรมฐานด้วยการใช้นโมพุทายะนโมพุทายะไปเรื่อยๆใช่ไหมคะนโมพุทายะจิตนี้แล้วรู้ทันกลับมานโมพุทายะไปเรื่อยเป้าหมายหลักของเราก็คือให้เห็นสภาวะที่จิตหนีไปคิดแล้วเดี๋ยวมันเกิดอีกก็รู้ทันอีกเกิดอีกรู้ทันอีกไม่ต้องห้ามคิดพอเวลาเรารู้ไปเรื่อยๆจากที่มันฟุ้งซ่านคิดเยอะๆเนี่ยมันจะค่อยๆลดความฟุ้งซ่านลงไม่ใช่ว่าเราภาวนาเราไม่คิดนะคะมันเป็นไปไม่ได้หรอกจิตที่ไม่คิดเนี่ยมีอย่างเดียวก็คือจิตที่เข้าฌานไปกับจิตที่แบบเข้าผมลูกปากไปเลยนอกนั้นจิตมันก็ยังคิดนึกปรุงแต่งตลอดเวลาอยู่แล้วเราไม่ต้องห้ามมันแค่หนีแล้วรู้มีอย่างเดียวคือห้ามคิดต่อเช่นมันไปคิดเรื่องที่อยากคิดแล้วมันก็จะคิดไปเรื่อยๆมันจะมีอย่างนี้นะพวกเราจะเคยตัวตรงนี้นิดนึงคือนโมพุทธายะไปเรื่อยมันไปคิดเรื่องที่ชอบมันก็จะคิดไปด้วยนโมพุทธายะไปด้วยอันนี้ไม่เอานะคะนี่จะทำให้เราเคยชินที่จะแบบฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆพอมันไปคิดตอนนี้เป็นเวลาภาวนากลับมานโมพุทธายะแต่ไม่ใช่ต้องไปดึงนะถ้าใจหนักใจแน่นก็แสดงว่าไปบังคับไว้ทำใจสบายๆนะโมพุทธายะเดี๋ยวไปอีกแล้วก็มารู้ทันนะโมพุทธายะต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะเนี่ยฝึกหัดเห็นจิตที่ไหลไปคิดบ่อยๆต่อไปเนี่ยจิตเขาจะได้จำสภาวะที่จิตไหลไปคิดได้ต่อไปสติก็จะเกิดขึ้นง่ายนะคะต้องฝึกไปก่อนอันนั้นไม่ถือว่าฟุ้งซ่านผิดปกตินะให้ทำไป
โดยขอบใจแค่นั้น
ขอนำนักสการในซีค่ะน้อยมื้อนี้ค่ะน้อยสามารถเล่าได้ว่าค่ะน้อยเป็นคนที่ว่ามีความสุขที่สุดในชีวิตมื้อเป็นมื้อที่ค่ะน้อยมีความสุขที่สุดในชีวิตเนาะค่ะน้อยสามารถเล่าได้เป็นได้มาฟังธรรมะแล้วก็ยังมีข้อข้องใจอยากให้เมซีอธิบายเรื่องการเฮ็ดเวียกค่ะน้อยค่ะน้อยยังเหตุการณ์ ขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและแน่นอนเฮ็ดเวียกมันก็มีหลายคนหลายความคิดบางเทื่อความคิดของข้าน้อยมันอาจสิบ่ถูกกับแนวคิดของคนอื่นเนาะแล้วข้าน้อยสิปฏิบัติแนวใดเพื่อว่าให้ข้าเจ้ามาเข้าใจความคิดของเฮาว่าเฮาอยากเฮ็ดดีเว้าดีแล้วก็ทําดีนะก็ได้ข้าน้อยจุดประสงค์ข้าน้อยก็อยากได้ตัวนี้แต่ว่าข้าเจ้าสิบ่เข้าใจแล้วข้าเจ้าสิบ่มาตามข้าน้อยโดย
เดี๋ยวช่วยทวนนิดนึงไม่ฟังคําถามไม่ออก
เหมือนเขาทํางานกับคนหลายจําพวกแล้วทีนี้เขาเหมือนเขาคิดดีพูดดีทําดีแล้วเหมือน
คนก็จะไม่ชอบอ่ะคุณแม่
บางคนเขาจะไม่ชอบที่เขาคิดดีพูดดีทําดีอะไรประมาณนี้เขาจะทําตัวยังไงให้คนอื่นเขาเข้าใจอ่ะค่ะ
ให้เขาเข้าใจแล้วให้เขามาทํากับเราเนี่ยคุณแม่จะทํายังไงจะวางตัวยังไงดี
ทําหน้าที่ของเราเต็มที่ไปแล้วคนอื่นเขาเป็นยังไงก็ปล่อยเขาไปมันไม่ใช่ทุกคนจะเห็นด้วยกับเรานะคะอย่างที่เราเห็นว่าดีคนอื่นเขาจะไม่เห็นก็ได้เอาเป็นว่านะคือมีคนเห็นด้วยกับเราแล้วก็ทำมีคนไม่เห็นด้วยกับเราเราก็ปล่อยเราถือว่าเราทำหน้าที่เต็มที่นะเรามีหน้าที่ทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่คิดดีกับคนอื่นจบแล้วทำกรรมดีของเราเรียบร้อยส่วนคนอื่นก็จะเห็นความดีของเราหรือเปล่าหรือเขาจะเห็นด้วยกับวิธีการของเราหรือเปล่าเราบังคับไม่ได้นะปล่อยเข้าไปการที่เราอยากไปให้เขาเห็นด้วยนะเรากำลังอยากในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะคนอื่นเนี่ยเขาก็เป็นอนัตตาเราบังคับเขาไม่ได้ดูสิใจเราเลยบังคับไม่ได้เลยคนอื่นเนี่ยเรายิ่งบังคับไม่ได้คนอื่นนี่นอกเหนือการควบคุมของเราทั้งหมดสิ่งที่เราทำได้คือทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่อันไหนว่าเห็นว่าเราดีเราก็ทำไปคนอื่นเขาเห็นด้วยเขาก็ทำตามคนไหนเขาไม่เห็นด้วยก็ปล่อยเขาไปโลกเป็นอย่างนี้นะทีนี้ปัญหาก็คือเราทำหน้าที่เต็มที่แล้วอันหนึ่งนี่เป็นเรื่องของโลกใช่ไหมแต่เวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องโลกละเป็นเรื่องความทุกข์ทางใจเรามีหน้าที่รู้ทันกิเลสในใจเราอย่างเช่นอยากให้เขาเห็นด้วยนะความอยากเกิดขึ้นความอยากเป็นกิเลสนะเราดูทันความอยากก่อนหลวงพ่อก็เคยสรุปไว้นะบอกว่าทุกวันนี้ที่เรายังทุกข์อยู่เนี่ยเพราะว่าเราอะยอมรับความจริงที่อยู่ตรงหน้าเราไม่ได้คือมีความอยากในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ผลก็คือทุกข์นะอยากแล้วไม่สมอยากก็คือทุกข์ใช่ไหมค่ะงั้นเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนี้แล้วเขาไม่เป็นผลก็คือเราทุกข์งั้นเวลาความอยากเกิดขึ้นความอยากเป็นกิเลสของเราให้รู้ทันกิเลสเลยเห็นเลยว่าความอยากเนี่ยมันดันขึ้นมากลางอกนะกายส่วนหนึ่งความอยากที่ดันขึ้นมาถูกรู้เห็นความอยากตัวนี้สังเกตไปความอยากคงที่ไหมเดี๋ยวก็อยากมากเดี๋ยวก็อยากน้อยใช่ไหมให้เราดูความเปลี่ยนแปลงไปนะภาวนาเนี่ยเราเน้นที่มาดูกายดูใจของเรานะคะหน้าที่ที่มีต่อคนอื่นก็แค่ทำหน้าที่ของเราดีที่สุดไม่คิดเปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นไม่เปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองมีหน้าที่แค่นี้เองนะคะคนอื่นเนี่ยปล่อยเข้าไปเรารักษาใจเราภาวนาของเรารู้ทันใจเราดีกว่าค่ะ
แล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็เป็นความอยากเหมือนกันแหละแม่คือเราอยากให้คนที่อยู่ข้างๆเราเห็นเขาเป็นทุกข์คุณแม่เราอยากให้เขามีความสุขคือเป็นครอบครัวคือครอบครัวเรานี่ไม่มีอะไรเนาะคุณแม่แต่ว่าครอบครัวที่เรารักเขาจะมีปัญหาแล้วเราจะทำยังไงจะดึงเข้ามาได้ปล่อยเขาไปเหมือนกันหรือเปล่า
เราทำหน้าที่เต็มที่นะคะเช่นแนะนำตักเตือนช่วยเหลือเขาแต่รู้ทันความอยากในใจเราก่อนนะทุกคนมีกรรมของตัวเองนะเราช่วยเหลือได้เท่านั้นแต่เขาจะเป็นยังไงเนี่ยเราไปบังคับเขาไม่ได้เดี๋ยวเมื่อว่าเขาเลือกทางของเขาเราอยากให้เขาไปอย่างนี้เขาก็จะไปอีกทางหนึ่งเนี่ยเราบังคับเขาไม่ได้นะเราเพียงแต่ว่าหวังดีเสนอความเห็นช่วยเหลือเต็มที่หมดหน้าที่เราแล้วค่ะแล้วรู้ทันความอยากของเราไปเช่นเดิมนะรู้ที่อยากเป็นกิเลสของเรา
ค่ะขอบคุณค่ะหมดแล้วค่ะ
คุณแม่ขออนุญาตคำถามเป็นคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติค่ะเพราะว่าเกี่ยวกับตัวเองที่ว่าขน้อยไม่อยากจะเดินจงกรม ไม่ทำเลยถึงครูบาอาจารย์แนะนำก็จิตมันบอกว่าไม่อยากเดินบอกไม่อยากเดินก็นั่งเลยก็นั่งสมาธิไปเลยและอันที่สองการภาวนาบริกรรมภาวนาก็ไม่อยากพุทโธอะไรก็ไม่เอาก็อยากนั่งเฉยๆน่ะอันนี้จะเป็นผลแก่การปฏิบัติของข้าน้อยอย่างไรขอคุณแม่ช่วยชี้แจงและให้ความเห็นด้วย
นั่งเฉยๆแล้วทำอะไรหรือนั่งเฉยๆจริง
ๆนั่งเฉยๆนี่แหละคุณแม่นั่งเฉยๆ
ถ้างั้นนั่งรู้ทันจิตไปเรานั่งเฉยๆเนี่ยสังเกตไว้ไหมจิตเดี๋ยวก็ไปคิดเดี๋ยวก็ไปทำโน่นไปทำนี่ลองดูซิว่านั่งดูได้ไหม
อ๋อเมื่อก่อนข้าน้อยก็นั่งเฉยๆแล้วก็คิดแล้วไม่รู้จะทำยังไง
ไม่ใช่คิดสิรู้ทันที่มันไปคิด
ต้องรู้ทัน
รู้ทันที่มันไปคิดคือเราไม่ได้นั่งคิดว่าจะทำยังไงแต่เรานั่งรู้ไปเรานั่งสักแป๊บหนึ่งสังเกตดิจิตก็จะแอบไปคิดอย่างอื่นละรู้ทันว่าคิดอ่ะเลิกคิดเดี๋ยวมันก็จะไปทำงานอย่างอื่นไปเรื่อยๆนะจริงๆแล้วหลวงพ่อก็ไม่ได้บังคับหรอกว่าต้องภาวนายังไงแต่ว่าอยากให้มีเครื่องอยู่ไว้สักตัวนึงนะคะเช่นสมมติว่าเราไม่ชอบบริกรรมนะเราอะไรก็ได้ที่เราชอบเช่นเรานั่งขยับตัวขยับมืออย่างเงี้ยได้ไหมเอาที่ชอบคือหาเครื่องอยู่ไว้สักตัวหนึ่งถ้าไม่ชอบบริกรรมก็นั่งเคาะหรือนั่งเห็นตัวนี้หายใจนะคะไม่เดินก็ได้นั่งเฉยๆก็ได้นั่งเก้าอี้ธรรมดายังได้เลยค่ะแต่ให้ทำอะไรสักอย่างน้อยมีเครื่องอยู่ไว้ตัวหนึ่งครูบาอาจารย์แต่ก่อนสมัยก่อนหลวงปู่เทศท่านเวลาท่านสอนคนท่านจะนั่งเคาะโต๊ะไปเรื่อยๆนะเอาการเคาะเนี่ยเป็นตัวเตือนที่ทำให้ท่านมีสติอยู่เรื่อยๆคือถ้าเราไม่มีเคาะอย่างมดเราจะคอยตามรู้ทันจิตที่คิดมันก็จะคิดยาวไปเลยใช่ไหมคะแต่ถ้ามีเครื่องอยู่ไว้เหมือนเป็นตัวเตือนเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ทันว่าอ๋อเมื่อกี้หลงคิดไปแล้วยาวๆอะไรสักตัวนึงก็ได้ค่ะที่เราชอบเครื่องอยู่อะไรสักตัวนึงที่เราชอบแล้วเราทำไปแล้วพอใจที่จะภาวนาไม่เดินก็ได้ไม่นั่งก็ได้นะคะไม่บริกรรมก็ได้เนี่ยเคาะได้ไหมนั่งจับอะไรได้ไหมอะไรเงี้ยนะหรืออะไรเงี้ยคือมีอะไรสักอย่างที่เหมือนเป็นคล้ายๆครับเรียกว่าอะไรเป็นจุดสังเกตที่ทำให้เรารู้ว่าอ๋อเราหลงไปแล้วอะนะคะคือมีเครื่องอยู่เนี่ยเพื่อจะได้ไม่หลงนานนะจะได้มีสติขึ้นบ่อยเนี่ยเราเล่นอย่างเงี้ยสักอย่างนึงหรือสมมติเราไม่ยกตัวอย่างสมมติเรานั่งเคาะนะคะเคาะไปเรื่อยๆเคาะตัวนี้ก็ได้นะคะนะแล้วก็จะเห็นอ๋อเดี๋ยวก็ไหลไปคิดแล้วก็เราเคาะขึ้นมาได้อ้าวไหลไปอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะทำกรรมฐานตัวนึงเนี่ยเพื่อคอยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตแต่ถ้าเราไม่มีตัวนี้มันไปแล้วมันยาวหายไปเลยใช่ไหมคือทำอะไรก็ได้ค่ะหากรรมฐานที่ชอบอ่ะไม่บังคับหรอก
ค
่ะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยบางคนชอบเดินเขาก็เดินจริงๆเลยแต่ว่าจริงๆหลวงพ่อเนี่ยแต่ก่อนนั่งสมัยก่อนหลวงพ่อนั่งดูเฉยนั่งเฉยๆอย่างนี้แหละแล้วหลวงพ่อก็นั่งดูจิตไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าหากว่ากำลังสมาธิเราไม่พอเรานั่งดูมันจะไหลยาวหาเครื่องอยู่ไว้สักตัวหนึ่งนะคะจะเคาะจะขยับจะอะไรเงี้ยก็ได
้ค่ะ
ลองดูนะเพื่อตัวเอง
ค่ะขอบพระคุณแม่ชี
ครับใช่ครับกับสาธุพร้อมกันเนาะเพื่อที่จะบูชาธรรมจากคุณแม่นุชนะครับ
สาธุสาธุสาธุ
นะทุกค่ะไหนๆมานานๆแม่ไม่รู้จะได้มาอีกหรือเปล่านะแม่ให้พรพวกเราทุกคนก็แล้วกันนะคะบุญใดที่แม่ทำแล้วทั้งหมดทั้งปวงในสังสารวัฏนี้ขอให้ทุกคนในที่นี้ได้เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้นให้มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมสมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการภาคเพียรภาวนาให้รู้ธรรมเห็นธรรมเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปมีความสุขความเจริญทุกคนนะคะอนุโมทนากับทุกคนด้วยนะคะ